13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dragi slušalci, pratite Klub 2 ponedeljkom, a naš današnji gost je pesnik iz Mostara, Marko Tomaš, koji je trenutno nekoliko dana u Beogradu. Marko, dobrodošao u emisiju.
Bolje vas našao.
Ti si često u Beogradu, kako putem rezidencije, tako i zbog promocije tvoje zbirke poezije, pa kakav je tvoj utisak sada o ovom gradu trenutno i o njegovoj kulturnoj sceni?
Pa nemam pojma, znaš, kao kad dođeš negdje i kad je ono duboko proljeće, onda je sve izgleda živahnije i ljepše nego što zapravo jeste, tako da mi je drago što nisam bio u Beogradu ove zime, nego došao tek na proljeće, pa onako sve, svi ljudi su živahni i tako, onaj, i odgovara mi to na neki način, jer obzirom da sam mediteranac, znaš, kod nas je proljeće, samo malo se popravi zima. Znaš, i onda volim dolaziti u gradove u kojima, ono, kad bukne vrijeme, ona i ljudi nekako procvjete.
Imao si promociju svoje nove zbirke poezije, o kojima ću govoriti kasnije, ali ono što sam htjela da te pitam jeste činjenica da tvoje promocije posećaju zaista veliki broj ljudi, što čini mi se da nije uvek slučaj, pogotovo kada je u pitanju poezija. Da li imaš nekakav odnos prema tome? Da li još te misliš da tvoje promocije posećaju oni čitalci koji se vezuju samo za tvoju poeziju ili oni koji se vezuju za tvoje kolumne?
E, to stvarno ne znam kako bih odgovorio, na meni je to još uvijek nejasno i nemam nekakav ono odnos, a stvarno iskreno nemam nikakav odnos, ono, spram toga stvari se događaju same od sebe. Nisam još uvijek sjeo da razmislim o tome, onaj, zbog čega, kako i zašto. Nekad mi se čini da imam nekakve odgovore na to pitanje, ali zapravo nemam, onako kao puštam stvari da se događaju. Ne mogu reći da mi ne prija to što se događa, što dolazi jako puno ljudi, ali obzirom sam ja onako socijalno neurotičan čovjek, onaj, anksiozan, nekad baš ono i ne znam kako bih se ponašao u tim okolnostima.
Pa jako je čudno pitati ovako pitanje nekoga sa književne scene, ali to sam i žela te pitam, pošto ljudi koji te znaju, znaju da živiš jedan skroman život, dosta povučen, tako da, evo, sledi to čudno pitanje. Kako se nosiš sa popularnošću?
Pa, mislim, ne znam, ono, ako sam popularan, valjda okej, nemam pojma, mislim.
Kako je biti pesnička zvijezda? Zato što ljudi, kada govore o tebi, često referiraju i žele bi da čujem i tvoj odnos.
Pazi, ono, to je, mislim, to zvuči paradoksalno, znaš, kao
pa da,
pomalo. Kako su rekli neki ljudi, kao uspješan pjesnik, to je paradoks već u ona izgovorenom. Tako da, pa mislim, nemam pojma, ja jednostavno samo kažem, uzimam to sve kao rok službe i ono, živim svoj život i ono kao, zapravo veliki dio toga što ja radim jeste demistificiranje onaj svega toga što je i vezano za književnost i sve to, i onaj, i na neki način i to i dođe kao nekakva vrsta potvrde da su se stvari demistificirale.
Kao neko ko je jako dugo već čita tvoje poezije, ispravim ako grešim, čini mi se da si jako slabo udaljen od onoga što pišeš, što je za vrlo iskreno pišeš i da tako pristupaš pa i kolumnama i poeziji. Da li misliš da je to možda razlog ili neki brži put gde se čitaoci pronalaze u tvom pisanju i da te na taj način nekako bolje prihvataju?
Pa, ono, vidi ovako, suvremena umjetnost, 21. stoljeće i bla, bla, jednostavno, obzirom na sve okolnosti, na političke, socijalne i sve druge stvari, jedina stvar, prvi zadatak koju umjetnost po meni bi trebala imati jeste potpuno razotkrivanje, ono, ogoljavanje samog umjetnika pred drugim ljudima, odnosno ponovni pokušaj uspostavljanja komunikacije. I ovaj, to je negdje koncept toga svega što ja radim kao pod broj jedan. Ima iza toga još puno nekih drugih stvari, ali to mi je onako najbitnije. Kao, tu sam, govorim ono što stvarno mislim, govorim ono što stvarno osjećam i hajde da pokušamo komunicirati na takav način, jer mislim da je to upravo ono što svijetu nedostaje.
Često govoriš da ne bežiš od patetike. I kada sam imala to zadovoljstvo da budeš moj gost na radionici kreativnog pisanja, upravo si to tu tako i posavetovao te mlade ljude koji počinju da pišu. Da li to ima veze sa tim sa time što iskreno progovoriš, pa to nekada može i da bude patetično nekome, ili u nekom tom književnom smislu sada ne govorimo?
Mislim, prije svega moram ponovno da razmislim o tome što jeste patetika. Da onako kao, jer zapravo ljudi operiraju sa i između sebe komuniciraju sa masom banalnosti i tako prolazi život, a onda odjedanput kao vidi ovo je patetično, a zapravo patetičnim uglavnom nazivaju ono osnovno što osjećaju, ono kao to je patos. Pa da, ali mislim većina ljudi sa tog patosa se i diže svaki dan i ide u život. Tako da, onako, to je nekakav moj stav i zbog toga zapravo na taj način operiram sa tim stvarima.
Marko, da li se možda sećaš prvih pesama koje si napisao u životu?
Prva pjesma koju sam napisao je bila Mami za 8. mart, ja mislim u trećem osnovne.
I da li je sačuvana?
I nije, nažalost. Volio bih i ja danas da je imamo, ona je bilo bi interesantno vidjeti to, ali onako kao, mislim, to je nekakva oda majci i majčinstvu vjerojatno bilo.
Da li kasnije u poeziji se negde obraćaš majci i da li je ona neka tema koju se vratiš?
Da, apsolutno jeste, kako da ne. Mislim, to sad, to jeste i onako privatno, intimno, ali s druge strane, znaš, kao sama ta figura majke je neka vrsta metafore i neka vrsta ideje zapravo kojom se ljudi bave, i naravno da se jedna od ideja kojom se ja bavim jeste ta ideja majke.
Ti ne bežiš od intimnog, o tome smo već i razgovarali, reci mi, da li ti teško nekada pada da tako, kako kažem, ogojen istupiš pred toliki broj čitalaca?
Svaki put budem i kažem, još pogotovo ako uzmem u obzir te moje anksioznosti, socijalne i sve drugo, svaki put mi bude teško.
Da li su javna čitanja u tom smislu teška?
Pa na neki način jesu, mislim, nemam pojma, kao javni nastup, kao i svaki, ne znam, uzmem u obzir isto kao i koncert, i kao sve to je nekako potrošnja energije, davanje, bezuvjetno davanje, ne očekujući da dobiješ nešto za uzvrat, osim što ti je to dio posla.
A da li dobiješ nešto za uzvrat? To je još jedno pitanje.
Zarađujem od toga, tako živi. Znaš, eto,
emotivno, Marko.
Emotivno, uglavnom se osjećam nakon toga kao isiđena krpa, tako da emotivno ne dobijem ništa.
Sometimes words are not enough. busy painted you. We haven't got your name. Reaching through the canvas to you again and again. I can
dragi slušalci, pratite Klub dva ponedeljkom, a naš današnji gost je Marko Tomaš, sa kojim smo već malo razgovarali i o prvim pesmama i o njegovoj poseti Beogradu. Marko, ti u Srbiji imaš 3 izdavača i čini mi se da jako dobro sarađuješ sa njima. Imaš 4 zbirke objavljene u izdavačkoj kući Lom, jednu zbirku objavljenu u izdavačkoj kući Kontrast i jednu knjigu objavljenu u književnoj radionici Rašić. Kako se to desilo, kako se razvila tako jedna bogata saradnja?
Pa nemam pojma, mislim, nekako je to došlo kroz nekako druženje uglavnom, onaj, s tim da izdavačka kuća Lom je nekako, barem za mene, nekako mjesto koje je meni prirodno onako leglo, onaj, i uvijek sam mislio da zapravo to jeste izdavačka kuća onako za mene, jer stil cijeli, prije nego sam upoznao ljude uopće, naslove koji su objavljivali, kako knjige izgledaju, to mi se sve dopadalo i ono, eto, došlo je do toga da sam ja jedan od autora koji je objavljen u izdavačkoj kući Loma sa drugim ljudima, onako, isto kaže, prirodno, kroz druženje, ovo, neke stvari, da nešto napravimo i onda smo tako nešto napravili.
A kakva je situacija u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj što se tiče izdanja tvojih knjiga?
Pa, ono, slično s tim, da ja stvarno nekako sam došao do toga da ono, želim raditi isključivo s ljudima koje poznajem i koje jako poštujem i za koje mislim da možemo izravno komunicirati onaj, oko bilo čega i to jest tako, tako da u Hrvatskoj nakon sloma i propasti onaj, algoritma tog jednog čudovišta koje, a dobro, to je neka priča onaj druga, sam počeo raditi sa kućom Jesenski Turk. U BiH ne objavljuje već dugo i to iz razloga što uglavnom izdanja iz Srbije i Hrvatske nađu put onaj u BiH, pa onda malo izdavači izaziru od toga. Moje
da li je to problem tržišta?
Pa ne znam, sad ja da pričam o tržištu, malo je besmisleno. Ima tu raznih silnica zašto je tome tako i onaj, bilo bi jako duga priča i bojim se da i kad bi pričao da ne bi na koncu ništa rekao.
Ali svakako imaš mnogo promocije i u Bosni i Hercegovini.
I to je zapravo način na koji knjige i dolaze ovaj, do ljudi najviše. Tako ljudi me zovu na nastupe, ima isto tako puno ljudi na nastupima, isto kao i ovdje i, onaj, i to je to. To je ono što me na koncu i interesira. Ove neke formalne stvari manje više ono, mogu biti, a i ne more.
U Lomu ti je izašla upravo četvrta zbirka poezije koja se zove 39. maj. Reci mi, koliko dugo si radio na ovom rukopisu, zato što imala sam priliku da čujem i kako pričaš o tome kako pišeš i znam da veoma studiozno ulaziš u to i veoma ozbiljno. Tako da koliko dugo je nastao ovaj rukopis?
Pa zapravo neobičajno kratko. Onaj, i to bio je rezultat je nekakvog procesa u kojem nisam išao ka tome ka konačnoj zbirci. Znam da sam samo radio u pauzama nekih drugih stvari. Ponovno sam sebi dopustio da mi pisanje poezije bude neka vrsta odmora. Neka vrsta ono kao Marko Time. Ono, kao uzmem vrijeme za sebe i onaj
i znači neka
iz toga zbir tih pjesama, što kažem, nije obzirom da ja kao uvijek prvo postavim koncept pa onda pristupam stvarima, ali ovdje mi je bilo onako kao radio sa stvari da budu presjek svih nekakvih mojih poetičkih, ako se to može tako nazvati, dosadašnjih težnji i svega, a da zbroj svega na koncu bude nekakva vrlo autoironijska zbirka i mislim da u dobroj mjeri to jeste sad, koliko će čitatelji to prepoznat ne znam, ali kažem, to je presjek nečega što sam bio, u stvari presjek stvari kojima sam bio okupiran do sada i možda nekakav završni korak i zapravo iskorak ka nečemu drugom što nemam pojma što će biti i da li će uopće biti.
To sam upravo htjela i da te pitam, pošto sam željela da razgovaram o nekim temama koje konstantno prate svaku tvoju zbirku, ali onda sam i opet mi ispravio, ako grešim, stekla utisak da si ti kroz sve zbirke koje si pisao pravio zapravo jedan veliki pesnički narativ. Da li je ovo možda kraj jedne pesničke priče?
Pa ono, ja u ovom trenutku mislim da jeste, a zapravo onako kao ne znam šta jutro nosi, kako bi se reklo, tako da vidjet ćemo onaj, što će biti, ali negdje jeste onako kao stajanje pred nekim zidom i sad ono, gledam u taj zid i kako ga preskočiti ili zaobići ili proći kroz njega.
Naslov je vrlo interesantan, šta se desilo 39. maja?
Pa 39. maj ne postoje, ali zvuči kao neki vrlo revolucionaran datum, to prvo je jedan, a pogrešan je kao datum. A zvuči kao da se nešto jako bitno dogodilo. Zapravo smo Flavio i ja zajedno nadošli na to, onaj, jer sam ja puno pisao o tome kako je dosadno više 39 puta proljeće, 39 puta jesen, zima, više dosadno, svake godine jedno te isto.
Svake godine isto.
I pošto sam puno pisao o tome, onda je nekako najprirodnije bilo, iako negdje je moja ideja prije toga bila da datum bude 29. maj, po datumu rođenja moje žene sadašnje. Ali 39 je ipak bolje.
Zvuči revolucionarnije.
Zvuči revolucionarnije, a i neispravno.
Marko, kakav je tvoj odnos, sada si pomenuo da si sa Flavijom razgovarao o tome, kakav je tvoj odnos sa urednicima? Da li uopšte često govorimo, pa i u ovoj emisiji, o tome da li danas postoje urednici, koja je njihova uloga i sam si urednik? Tako da kakav je taj odnos tebe kao autora sa uredništvom?
E pa ono, jedan od razloga zašto radim s ljudima kojim radim, zato što su to ljudi koji će mi i dan danas reći, ovo je glupo, ovo je djetinjasto, ovo je ovako, ovo je onako, izbaci, promijeni i tako neke stvari. Ono, ljudi, proces proizvodnje knjige, ne znam, sličan proces u izlaska glazbenog albuma ili bilo čega, postoje ljudi one kojima treba prepustiti da neke stvari zategnu, da izbace viškove, da srede. Oni su neka vrsta tu producenta u cijeloj priči. I s ljudima s kojima radim iz razloga zato što su oni, bez obzira na to što se moje knjige prodaju, ispravili oni nešto ili ne, oni će ispraviti ono što smatraju viškom ili bilo čim drugim, i to mi je jako bitno. I isto tako u tom procesu mene kao urednika mi je jako bitno da ljudi one koji do sad nisu imali takva iskustva, jer masa ljudi se potpisuje kao urednice, ne rade ništa, u stvari većina ljudi, bitno je da taj proces postane ponovno normalan zapravo, i da ljudi shvate da je to samo jedan dio u nastanku knjige, i da treba nekad poslušati onoga ko je pročitao to, a ne isključivo onoga ko je pisao.
Quasi non può andar peggio di così, hai solo 29 dollars and an alligator bell. Sembra davvero ok. E poi, sai, io conosco un posto tranquillo, non lontano da qui. Ma non è quel che si dice un buon samaritano. No, qualcosa in cambio lui vorrà, molto più che 29 dollars and an alligator purse. Sirena taglia in due la notte. La finale della storia. La polizia è arrivata tardi per colpa di un caffè, uno di troppo bevuto al bar lungo la via. Erano troppo impegnati ad atteggiarsi a stelle del cinema. Dice il dottore, è una fortuna che sia viva. Adesso solo molto sangue e poi 29 dollars, 29 dollars, 29 dollars and an alligator purse.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2, a naš današnji gost je pesnik Marko Tomaš. Marko, osim pesama, baviš se i pisanjem kolumni za mnogobrojne portale i magazine, gde se osvrćeš na sebi svojstven način na razne društvene probleme. Da li je to socijalna angažovanost tvog pisanja? Da li je tu? I drugo pitanje, da li je ima u tvojoj poeziji?
Pa mislim čak ono da ima više u poeziji nego u kolumnama. Ja uvijek se trudim da dođe do nekog ekstrema u žanru kojim se bavim, tako u poeziji, tako i u kolumnama, i ono, da ih pretvorim u nešto što ljudi ne očekuju. Tako da nekakve, ja pišem većinom nekakve melankolične eseje koje zapravo podvaljujem pod kolumne i kao nekakvo ozbiljno dnevno političko mišljenje, što one i jesu.
Ali opet primećuješ neke stvari u društvu koje...
Pa mislim, naravno, primećujem.
Na svoj način.
Živim, gledam oko sebe svijet, tako da primijetimo one razne stvari i komentiram ih i uglavnom kritiziram. Znaš, ono, ja sam jedan od ljudi koji u svemu potpuno svjestan da, znaš, ono, kao svaka karta ima dvije strane, ali ono, u svemu uvidim prvo ono loše, znaš, kao, pa ajde da pokušamo, jer mislim, dobro, nema šta mijenjati, znaš, ali ono što je loše, kao ajde da pokušamo o tome da meditiramo, da razmišljamo, da onaj, eventualno kroz neki proces to možda i promijenimo.
A koliko kolumne utiču na tvoju poeziju i obratno? Koliko, čini se da su tvoje kolumne vrlo poetski stilizovane?
Ja ne odvajam to. Nekad, neke kolumne su puno poetičnije od nekih pjesama koje ja imam. Onaj, zapravo, to je, kaže, upravo zato što pokušavam da pobrkam žanrove, onaj, da ih... da ne rubujem žanru kao takvom, nego da pokušam da izvučem. Nekad to naravno bude uspješno u svakom smislu, nekad onako bude totalni fail, ono, podbačaj, ali mislim, Bože moj, ono, ja nisam, znaš, ono, niti čovjek koji se boji neuspjeha, smatram ga samo sastavnim dio svega, ono, u životu, tako da, ono, pokušavam da probijem te nekakve klasične barijere i granice kakve ljudi imaju kad idu, kao ja sad ću čitati kolumnu, sad će mi ovaj reći, ne znam, nekoj dnevno političkoj temi, to i to, i kao da se očekuje, onako, kao, ne mora to baš uvijek tako da bude.
A Marko, da li imaš osjećaj da se krećeš ka prozi i da ostavljaš poeziju iza sebe negde, ako govorimo o tvom stvaralaštvu sada?
Ne znam, mislim, nemam pojma da sam ikad, ono, i znaš, jako mi je čudno, ono, sve to, zapravo, je fora u tome da se ja samo konto što bih mogao raditi, da se ne naprežem baš pretjerano puno, pa mi je ovo izgledalo kao, ajde, ovim ću se baviti, znaš, kao, i to je stvarno tako, znaš, eto, kao, na neki način mi je uspjelo da živim od toga. I meni je poezija neka vrsta meditacije, meni je poezija i ja stvarno, ono, pristupam tome tako da svaki put kada pišem nekakvu pjesmu je proces izgovaranja molitve kod pravog vjernika. I onako, i ono, ako, ukoliko nemam taj osjećaj da sam, nakon što sam nešto radio i pisao, da sam kroz taj proces komunicirao sa apsolutom, to jednostavno ostavim po strani i ostavim. I to je jedino što me interesira u tome. Da li će to biti poezija ili proza, u budućnosti stvarno ne znam, ali u tom procesu je taj osjećaj te komunikacije između mene i nečega zrakopraznog ili potpuno ispunjenog najbitnije.
A da li je pisanje poezije varanje smrti?
Pa na neku foru jeste. Jeste, no, mislim, to ti je sve, znaš, ono, šta bi čovjek bi trebao da bude, biće koje se igra, zapravo, znaš, ne biće koje šljaka. Isto kao u sportu, tako i umjetnost je jedan od načina da ostaneš biće koje se igra.
Marko, često posećuješ pesničke, to jest pisateljske rezidencije, koje su negde postali i trend, ali svakako si ti bio na mnogo njih. Htjela sam da te pitam, šta one tebi donose, konkretno tebi kao piscu? Kada odeš u neki grad u kome nikada nisi bio i tamo si recimo mjesec dana, dva mjeseca, tri mjeseca, koliko već traje najduža rezidencija.
A mislim, obzirom na moj karakter, ono, medvjeda pred zimski san, ja uglavnom odem negdje i spavam većinu vremena. Spavam i ne radim ništa, gledam filmove i čitam knjige. Mislim, ako se to zove neradom. I to izmještanje koristim da bude pravo izmještanje i pravi odmor. Jer, mislim, ti odmori po nekim turističkim destinacijama više nisu odmori, to je samo gužvanje, iznojenje među masom drugih ljudi, i tako da to je sve postalo potpuno bizarno. Tako da, onaj, uglavnom gledam da u zimskim mjesecima te rezidencije budu, kad se što manje stvari događa, da ja mogu da iskoristim to vrijeme, onako, opet Marko time, ono, da imam, da spavam, čitam,
da li možeš da sediš možda neke omiljene rezidencije? Da ti je bilo, da je Marko imao svoje vrijeme.
Mislim, bilo mi super svugdje. Tako da...
A govorio si već o svojoj socijalnoj anksioznosti, kako se ona tačno poklapa sa festivalima, jer vrlo često ideš na festivale gde svi znamo da moraš
ne, to me terapeut rekao da moram da izlazim van zone komfora.
Toliko često?
Da, i onda ja to kao radim, ono, i to je to. Pa mislim, znaš, ono, neki način, mislim da su svi ljudi imaju neku vrstu socijalne anksioznosti, ali isto tako se ono koncipirano na tome da je komuniciranje neizbježno i susretanje drugih ljudi je neizbježno. I to tako treba da bude. Neka bude super, neka bude smori. To je to.
Da li je pisanje zaista danas, pogotovo za tebe, neću te nazvati ponovo pesničkom zvezdom, ali u tom nekom kontekstu, da li je pisanje zaista može da bude usamljenički proces?
Pa zašto, malo onaj, većina mojih kolega kao nemam pojma, znaš, ja stvarno gledam sa strane, znaš, sad sam ti pričao i o socijalnim anksioznostima i o svega, ja sam, ali onako najiskrenije, čovjek bez ikakve ambicije u životu, znači ja nemam ambiciju ni za šta, osim samo da odmaram i da me niko živ ne smara. To je jedino što ja želim u životu.
To je velika ambicija, Marko.
Najveća zapravo, ona je moguća. Svi puno pričaju o to kao usamljenički zanat, znaš, kao većina ljudi su social climberi, onako kao pentraju se po nekakvoj društvenoj ljestvici i to im je najbitnije, znaš, ono, to umrežavanje i te neke stvari, ali umrežavanje koje nekako, znaš, ko nekako politička floskula, znaš, koja nema realnog sadržaja, nema stvarne unutarnje motivacije i potrebe za tim. Znaš, umjesto da jednostavno, jeli što bi Beatlesi rekli, let it be, ono, znaš, kao bit će šta bude i to je to, znaš, kao nema tu pretjerano, ali dobro, znaš, ono, kao ljude se tjera da upadaju u frke, da nešto žele, da imaju potrebu da kupe ovo, da ono, da moraju ovdje, da moraju ondje, samo zato da bi rekli da su bili tamo, jer, Bože moj, sramote je da jesu i nisu, a
i knjižena scena nije gledano, to da
operi se. Znaš, ono, možeš sjediti pod drvetom cijeli život i buljiti ispred sebe, isti je džavo.
A da li bi mogao da sediš pod drvetom cijelo život da ne pišeš?
Pa možda i bih. Znaš, kad me ne bi tjerali nešto da radim, vjerojatno bih. Ali problem u tome što je sve koncipirano tako da nažalost se mora nešto raditi, pa onda je, nađeš nešto da radiš.
To, e pa to. U tom svetlu tek si sada završio novu zbirku poezije, na čemu trenutno radiš?
Trenutno što pričam s tobom. Vidjet ćemo što će biti onaj, sad je to vrijeme festivala i svega, uskoro će i festival Krokodil onaj, u Beogradu 15. i 16. 6. 10 godina slave. Što mislim da za jednu takvu vrstu festivala je veliki uspjeh i super je to što je odziv publike stvarno fenomenalan i baš se raduju tome i da ću se ono, vratiti u Beograd tada i da ću biti na Krokodilu. Drugih planova nemam sad za sad.
Hvala ti puno, Marko, što si bio naš gost danas.
Hvala vam. Nadam i pozdrav slušatelju.
Nadam se da se uskoro ponovo čujemo. Dragi slušalci, pratili ste emisiju Klub 2 ponedeljkom, koju su za vas realizovali ton majstor Goran Ivković i Ana Marija Grbić. Prijetan dan. Have gone. You find your
fortunes fade to black without.